case you missed it.
Selamat datang di In Case You Miss It dari VOA Indonesia. Produk dalam kemasan saset, Anda mungkin sering menggunakannya. Produk sekali pakai dalam kemasan kecil ini relatif praktis dan murah, tetapi limbahnya lebih sering dibiarkan terbuang begitu saja karena sulit didaur ulang. Dan oleh pengepul sampah tidak dilirik sama sekali karena dianggap tidak ada harganya. Ini menjadi masalah karena menurut data terakhir yang dikeluarkan Future Market Insights, pada tahun 2018 saja, ada sekitar 855 miliar unit saset digunakan di seluruh dunia, dan pada tahun 2027 diperkirakan akan terjual hingga 1,3 triliun unit saset. Sekitar separuh pangsa pasar kemasan saset ada di Asia Tenggara. Nah, kali ini saya Utami Husin mengajak Anda mengikuti perbincangan dengan Tan Novita yang bersama seorang temannya mendirikan Rebricks yang membuat material bangunan dari bahan sampah saset. Halo Tan Novita, terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan VOA Indonesia. Belum terlalu lama Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati pada 5 Juni lalu. Saya sempat membaca artikel yang menyebutkan Indonesia adalah penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia dan pengelolaannya juga dianggap sebagai salah satu yang terburuk. Sebagai CEO sekaligus salah seorang pendiri Rebricks, mungkin Anda bisa menjelaskan lebih dulu apa itu Rebricks. Apakah ini suatu usaha atau suatu gerakan atau bagaimana?
Kalau kita memang Rebricks itu visinya adalah circular economy ya. Jadi kalau untuk berkesinambungan, satu usaha itu harus ada nilai jualnya. Memang gerakan ini tuh pengennya tuh berkesinambungan. Jadinya kita mau mengadakan harga yang tidak ada harganya dari sampah plastik saset. Nah, kita fokusnya di sampah plastik saset ini, Mbak.
Dan ini berdiri sejak?
Oh, kita tuh produk pertama launching baru tahun lalu, November 2019 ya. Terus November akhir kita launching, lalu ternyata ambience masyarakatnya tuh sangat bagus dan positif banget. Mereka tuh suka rela mengirimkan sampah plastik saset. Tapi sebelumnya nih, saya cerita dulu nih, sebelum di launching ini nih, kita udah ada research and development selama 1 tahun. Coba-coba metode, coba-coba sampah plastik mana yang dipakai. Jadi tuh bukan instan, jadi memang sudah dicoba selama 1 tahun itu sih untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas dan mengabsorpsi sampah plastik ini yang banyak banget.
Anda terinspirasi dari mana, Novita?
Kita memang pengen membuat ide yang ramah lingkungan lah, membuat produk yang ramah lingkungan. Ya, rekan saya, Omi Sabrina itu mempunyai bisnis emang usaha turun-temurun dari material building, khususnya paving block. Jadinya dari berangkat dari pengetahuan dan pengalamannya dia, kita mencoba menciptakan satu produk yang ramah lingkungan. Tadinya fokusnya sampah plastik kresek, Mbak. Karena kresek kan sampah limbah plastik yang paling banyak juga ya. Tapi ternyata kita ditantang sama satu pengepul, dia bilang, nih, kamu coba olah plastik ini sampahnya sampah, dia bilang gitu. Terus kita lihat, ini kan kopi, saset kopi instan, terus kayak bungkus yang instan dan kayak foil-foil gitu, dia bilang, ini nggak ada harganya dan itu cuma dibuang aja. Saya biasanya bakar, dia bilang, sama label minuman kemasan. Lalu kita coba, waduh, jadi tertantang kita mau coba mengolah limbah yang sampahnya sampah ini. Dan ternyata kita tuh studi literatur gitu, si limbah sampah saset ini emang beneran gak bisa diapa-apain, Mbak. Jadi emang kalau kita minum kopi instan tuh tiap hari tuh kan, kopi instan, snack-snacknya ada aluminium foilnya. Kalau di sini tuh gak diolah. Jadi emang dibuang aja ke sungai, ke landfill, terus ke laut, kayak gitu. Jadi emang gak ada yang bisa mengolahnya.
Masa pendaur ulangnya tuh lama sekali ya, bisa sampai 100 tahun.
Iya, betul. Apalagi sampah plastik saset ini, Mbak, selain lama banget, dan itu nggak ada yang ngolah, bisa dibilang. Terinspirasi sebenarnya sih, inspirasinya karena kita berangkat dari pengalaman dan pengetahuan rekan saya si Opi Sabrina itu ya, dari paving block. Lalu kita coba searching-searching, memang kalau ada juga negara yang melakukannya, saya lupa di mana, semacam seperti ini, tapi ada berbeda. Karena dia, mungkin karena kultur budayanya juga di negara yang itu juga beda ya. Dia dari bentuk batu batanya, pengelolaannya itu beda. Cuman memang ada inspirasi dari negara, sekitar negara Afrika deh kalau nggak salah deh, Pak. Juga menerapkan hal seperti ini. Jadi dia, tapi dia sampah plastik kresek. Sedangkan di Indonesia kan memang isunya adalah isu sampah plastik saset yang tidak bisa diolah ini ya. Gitu. Jadi kita coba kombinasi sih antara itu semua.
Nah, teknik pembuatannya itu Anda dapatkan dari mana?
Selama setahun sebelum kita launching itu, aduh, kita puyeng banget. Ada kali beratus-ratus metode yang kita udah coba gitu ya. Cuman memang nggak visible untuk dilakukan pemasarannya gitu. Ya, metodenya yang pertama ada yang dilelehin, ada yang dibakar, macam-macam deh gitu. Nah, kebetulan kita akhirnya sempat putus asa tuh karena kok nggak jadi-jadi nih, nggak visible nih produknya, nggak bisa dijual bebas, cuman kayak prototipe doang gitu. Mm-hmm. Akhirnya kita dibantu sama salah satu dosen universitas di Jakarta untuk kita brainstorming, terus dia kayak brainstorming lah formulanya yang benar kayak begini, terus berangkat dari pengetahuannya si Ovi juga, oh iya benar-benar, jadi kita memang ada timnya gitu sih mbak untuk menciptakan produk ini gitu. Produknya juga supaya berkualitas, bukan produk yang istilah kata trending semata gitu, tapi memang bisa dipakai terus-terusan sih.
Anda ini sebenarnya sarjana psikologi ya, bagaimana Anda menyesuaikan diri dalam menekuni bidang ini?
Nah, kita apa, setiap artikel sama setiap jurnal tentang beginian kita tantangin mbak, yang sampai 100-200 yang sarjana psikologi ini kayak, ini apaan sih, gak tahu kan juga gitu. Tapi tetap kita, karena kan hal yang baru ya, jadi harus belajar dari nol lagi ya gitu. Kita semua baca sih, kita jurnal.
Lalu dari mana Anda mendapatkan bahan baku, mengingat seperti tadi Anda katakan tidak ada pengepul ya menjual sampah saset ini, tidak ada yang melirik sama sekali sampah saset ini?
Jadi pertama kali kita launching itu bulan November, kita tuh takut banget kita nggak dapet bahan. Karena kan emang sampah plastik saset yang kita prioritaskan ini nggak dijual, dan nggak ada yang punya lah gitu dalam jumlah yang banyak gitu. Jadilah pertama-tama kita dari warung ke warung tuh mbak, kita ke warkop-warkop, kita mintain. Kebetulan di rumah saya nih, sepanjang jalan nih warkop lumayan banyak. Jadi kayak ada 6-7 warkop itu tuh banyak banget sampahnya, dan mereka cuma buang kan. Jadi saya minta mereka kumpulin, nanti saya ambil perharinya, per pagi. Itu yang pertama kali. Terus pas kita launching, ternyata ya itu, masyarakat itu sangat luar biasa. Jadi mereka itu benar-benar suka rela mengirimkan ke kita, mbak. Jadi dari manapun, dari luar Pulau Jawa juga, banyak yang kiriman sampah plastik saset ke kita. Luar biasa sih.
Lalu bagaimana masyarakat mendapat informasi mengenai Rebricks yang membutuhkan bahan baku saset?
Dari sosial media kali ya, pas kita launching kan kita posting di Instagram dan Facebook. Ini begini-begini, terus banyak yang kayak, ah, saya sudah pilih sampah saset saya, boleh gak saya kirimin gitu. Karena masyarakat ini luar biasa sih, mereka tuh banyak banget yang sudah memilah sampah dari rumah tangga, tapi khusus saset ini memang mereka tuh kayak kebingungan mesti kemana gitu. Kayak punya berat hati, aduh masa sih gue mesti buang lagi ke tong sampah gitu, gak bisa dimanfaatkan gitu. Nah akhirnya mereka ketemu kita tuh kayak, aduh thank you banget, lu udah mau terima sampah saset kita gitu. Jadi sukarela banget kita ngiriminnya. Terus sejak kemarin WA broadcast itu, banyak sekali ibu-ibu PKK yang telepon saya juga bilang, oke, aku mau kumpulin nih mbak sekarang di komplekku gitu, buat kirimin ke sana, tunggu ya. Oh iya bu, aku bilang gitu. Mereka jadi semangat banget, yang apa ya, yang tadinya bingung mau misalnya kata buang kemana, mereka jadi tahu mereka tuh bisa buang ke kita gitu, dan dijadikan apa ya, produk yang bertanggung jawab lah.
Kira-kira berapa banyak saset yang dibutuhkan untuk membuat per meter persegi paving block ini?
Kita bilang produksi kita bisa mencapai 100 meter persegi per hari.
Dengan bahan baku seberat?
Kita sekali, jadi kita bilangnya kalau satu paving block itu mencakup sampai dengan 20 sampah plastik saset. Jadi kalau 1 meter persegi-nya kita bisa mencakup sampai dengan 880 sampah plastik saset. Jadi untuk 1 meter persegi itu kita bisa mencakup itu 880.
Nah sekarang untuk pemasarannya, apakah Anda mengalami kesulitan?
Betul sih, karena memang tantangan ya kepada masyarakat juga ya. Maksudnya memakai barang recycle ini, terutama material building, mereka harus benar-benar diyakinkan bahwa produk kita ini produk yang berkualitas. Jadi kemarin nih pas lagi viral-viralnya lah ya, dia bilang, kita langsung mikirin ya sama Ovi sama tim saya juga bilang, kita harus marketing supaya marketingnya dikencengin supaya masyarakat yang sudah mau dan sudah punya kesadaran kirim ke kita nih nggak berhenti gitu loh. Kalau kita nggak bisa marketing dan masarin kan memang jadi berhenti kan mbak ya. Jadi ya memang sekarang memang tugasnya untuk marketingin sih, karena ya itu tantangannya, menciptakan trust yang tinggi terhadap barang kita. Nah, salah satunya kita udah bikin sertifikat nih, mbak. Minggu depan dia udah publish sertifikat kita, sertifikat nasional bahwa barang kita tuh sesuai dengan standar nasional lah. Standar paving block konvensional itu sama dengan paving kita.
Dan kalau dari sisi harga, apakah paving block berbahan baku saset ini lebih mahal atau lebih murah sih jika dibandingkan dengan produk konvensionalnya?
Nah, sebenarnya paving block konvensional tuh harganya range-nya banyak banget ya. Rp20.000 ada, Rp30.000 ada, Rp40.000 ada, gitu kan. Harga yang segitu itu memang beli kualitas. Nah, kita itu tuh kualitasnya kan memang kualitas lapangan parkir ya, kualitas 250 kg per sentimeter persegi. Itu harganya saya jamin nggak lebih mahal. Itu harganya bisa dibilang sama dengan harga konvensional biasanya. malah bisa lebih murah lagi.
Dan menurut Anda, apa yang perlu tertanam dalam pikiran kita mengenai penanganan sampah plastik ini, terutama untuk limbah sampah saset?
Sebenarnya ini sih mungkin keengehan atau kesadaran bahwa misalnya tiap pagi kita seduh kopi atau makan biskuit lah ya pagi gitu. Itu sampah yang kita produksi itu tuh hasil, itu nggak bisa diapa-apain. Jadi itulah yang dibuang benar-benar ke, ya itu ke lapangan yang kita bilangin landfill, ke sungai atau kemanapun. Kalau bisa sih pilah sampah dari rumah itu penting banget sih untuk, ya untuk bumi lah misalnya kata gitu.
Dan menurut Anda sendiri sebetulnya seberapa besar sih kesadaran orang Indonesia untuk mengelola limbah atau sampahnya?
Saya cukup kaget dengan karena saya membuat gerakan ini ya. Banyak loh Mbak, saya bilangnya tuh bukan 1-2 ya, saya per 2 minggu itu dapat 100 kilo. 100 kilo sampah plastik saset ya. Bayangin itu cuma dari beberapa, misalnya kata tuh sepersentil warga Jakarta. Jadi itu udah 100 kilo per 2 minggu. Itu masih di drop point pertama, drop point kedua. Drop point pertama itu nggak kali 2. Berarti selama 2 minggu itu saya mendapatkan hampir 200 kilo per 2 minggu. Kayaknya tuh itu banyak ya. Dan berarti awareness orang yang kecil-kecil itu mungkin bisa kayak apa ya, snowball kali ya. Kayak kemarin nih si ibu ini bilang, ternyata tetangga saya juga ikutan. Jadi saya kirimnya rada banyak kali ini karena banyak. Jadi mungkin satu orang yang bergerak, itu membuat orang lain juga bergerak. Jadi saya mungkin memandangnya, mungkin kalian yang pertama kali membuat bisa menularkan ke orang lain, dan akhirnya semua 3R itu bisa terjadi. Bisa terjadi sih, gitu, Kota Jakarta ini ya.
Kalau misalnya kurang dari yang diperlukan untuk mencapai proses produksi yang ekonomis, terus gimana tuh?
Karena kita sekarang masih produksinya on demand, Mbak. Jadi kalau misalnya butuh berapa, kita buat gitu. Jadi sih sampai sekarang sih belum sampai kurang ya. Tapi kalau sampai kurang pun, kita sudah melirik-lirik perusahaan yang memang membuat sampah plastik saset ini. Dan kita udah beberapa kali diskusi untuk kayak MOU untuk mengolah sampah plastik saset mereka juga sih. Tapi jadi segitu banyaknya itu sampah plastik saset itu di antara kita.
Adakah niat untuk membangun kerjasama dengan membuat produk-produk serupa di tempat lainnya, Novita?
Iya. Kalau di Indonesia sendiri pun sebenarnya mencoba membuat paving dari sampah plastik saset. Membuat paving dari sampah plastik ini ada beberapa saya tahu ya. Cuman metodenya memang berbeda. Tapi kalau metode kita sih, kemarin ada orang yang cari, kayaknya baru kita doang dia memakai metode ini dan menggunakan sampah plastik saset ini, kayaknya baru Rebrix ini deh. Sebenarnya kan gerakannya ini pun memang gerakan untuk bumi ya. Jadi kita benar-benar kayak boleh banget gitu, maksudnya kayak kita replikasi ke ya dari ujung ke ujung gitu. Jadi kan banyak sampah plastik yang bisa terolah gitu.
Baik, Tanovita, terima kasih atas waktu Anda untuk perbincangan ini. Sukses selalu dalam setiap kegiatan Anda.